Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sobiq MXHning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Samarqanddagi universitet talabalaridan 35 nafari kursdan asossiz qoldirildik deb arz qilmoqda. Ichki ishlarning sobiq vaziri shu kunda mulozimi bo'lgan general Zokir Almatov mafiyachilar haqidagi filmda maslahatchilik qildi. GM O'zbekiston shirkati Chevrolet Captiva avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatganini bildirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Xitoyda Uyg'urlar tahqirlanayotganini keskin qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Samira Shukur. O'zbekistondagi yagona internet monopolisti hisoblangan O'zbektelekom Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirishdagi muammolarga oid yangi bayonot e'lon qildi. Facebook vakili uzilishlar tabiati mahalliy emas, balki global ekanligi haqida rasmiy bayonot berdi. Markaziy Osiyo va Shimoliy Yevropadagi boshqa mamlakatlarda ham shunday muammolar kuzatilmoqda, deyiladi davlatga qarashli milliy kompaniyaning 11 sentyabr kungi bayonotida. Ayni paytda kompaniya tarqatgan rasmiy ma'lumotda qaysi Facebook vakilining qachon va qayerda global uzilishlar haqida bayonot berganiga oydinlik kiritilmagan. O'zbekistondagi Facebook muammolari 5 sentyabrdan boshlangan va 11 sentyabrda ham davom etayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Facebookga cheklov va taqiqlarni aylanib o'tishga imkon beruvchi VPN orqali kirishda muammolar yo'qligi aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar o'zbekistonlik Facebook foydalanuvchilari duch kelayotgan muammo sababi mahalliy xarakterga ega ekanini ta'kidlamoqda. AQSh Markaziy qo'mondonligining ma'lum qilishicha, joriy yilning 10-21 sentyabr kunlari Massachusets shtatidagi Camp Edwards bazasida ko'p millatli harbiy mashg'ulotlar bo'lib o'tmoqda. Mintaqaviy hamkorlik 2018 deb nomlangan yillik mashg'ulotlarda Afg'oniston, Mongoliya, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan 200 dan oshiq harbiy va qozog'istonlik kuzatuvchilar ishtirok etmoqda. 2001 yildan beri o'tkazib kelinayotgan bu qo'shma mashqlarda asosiy e'tibor rasmiy xabarga ko'ra chegara xavfsizligi, terrorchilik, narkotiklar va noqonuniy qurol yaroq savdosiga qarshi kurash usullariga qaratiladi. Mintaqaviy hamkorlik harbiy mashqlarining bundan avvalgisi 2017 yil iyulida Tojikistonda o'tkazilgan edi. Ayni paytda 11 sentyabr kuni Rossiyaning markaziy va sharqiy harbiy okruglarida 1981 yildan beri kuzatilmagan keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar boshlandi. Mudofaa vaziri Sergey Shoyguning bildirishicha, Vostok 2018 deb nomlangan bu mashg'ulotlarda 300 mingdan oshiq askar, 36 mingga yaqin tank, mingdan oshiq uchuvchi apparat, Tinch okean floti va Shimoliy flot dengizchilari va 80ga yaqin jangovar kema ishtirok etmoqda. 13 sentyabr kunlari Vladivostokda o'tkazilayotgan iqtisodiy forum doirasida Xitoy prezidenti bilan uchrashishi kutilayotgan prezident Vladimir Putinning mazkur mashg'ulotlarini ham tomosha qilishi rejalangan. Kreml matbuot xizmatining bildirishicha, Vostok 2018 mashg'ulotlarida Xitoy va Mongoliya harbiylari ham ishtirok etmoqda. SSSR qulaganidan beri misli ko'rilmagan darajadagi yirik harbiy mashg'ulotlar o'tkazish rejasi Moskva va G'arb munosabatlari Qrim anneksiyasi, Kremlning Sharqiy Ukraina va Suriyadagi urushga aralashuvi va AQSh prezidentlik saylovidagi roli kabi muammolar bois keskinlashib borayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Mazkur harbiy mashg'ulotlar borishining NATO tomonidan yaqindan kuzatilayotgani ham aytilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Falastin ozodlik tashkilotining Vashingtondagi vakolatxonasini yopdi. 10 sentyabr kuni bu qarorni sharhlagan AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton:
"The United States will always stand with our friend and ally Israel." Today
AQSh hamisha do'stimiz va ittifoqchimiz Isroil yonida bo'ladi. Bugun Falastinning Isroil ustidan xalqaro jinoyat sudiga bergan arizasidan Kongressi tug'ilgan xavotirlar ortidan Davlat departamenti Falastin ozodlik tashkilotining Vashingtondagi ofisini yopishga qaror qildi, dedi jumladan. Falastin ozodlik tashkiloti bosh kotibi Saib Erakat AQSh qarorini keskin qoraladi va bu Tramp ma'muriyatining Falastin xalqini jazolashga intilayotganidan yana bir dalildir, deya baholadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti 11 sentyabr kuni e'lon qilgan yangi hisobotda aytilishicha, keyingi 3 yil davomida dunyo bo'ylab ochlikdan aziyat chekayotganlar soni oshgan va bundan 10 yil oldingi darajaga yetgan. Hisobotda qayd etilishicha, 2017 yili yer yuzi aholisining 821 millioni, har 9 odamning bittasi to'yib ovqat yemagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Milliy xavfsizlik xizmati, joriy nomi Davlat xavfsizlik xizmati, tergov boshqarmasi polkovnigi Nodir To'raqulovga nisbatan qo'zg'atilgan 08-26612-18 sonli jinoyat ishi shu yilning 14-avgustida mazmunan ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudiga yuborildi. Bu haqda Ozodlikka 10-sentyabr kuni yuborilgan hujjat nusxasida O'zbekiston harbiy prokurori o'rinbosari Rahmonov jinoyat ishi tergovining to'la tamomlanib, mamlakat jinoyat protsessual kodeksining 388 moddasiga asosan sudga yuborilganini ma'lum qilgan. Joriy yilning 16 fevral kuni ochilgan 26612-18 sonli jinoyat ishi doirasida Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining 301 moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi, 230 moddasi, adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish, 165 moddasi, tovlamachilik va 168 moddasi, firibgarlikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, jinoyat ishi bo'yicha mahkamaning yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Jinoyat ishi doirasida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining Surxondaryo viloyatida amalga oshirgan jinoyatlari, xususan reyderlik va talon-tarojga oid faktlar ko'riladi. Jinoyat ishi materiallarida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining mansab vakolatidan foydalanib Surxondaryodagi Somat, Kamol Nasaf Trans shirkatlariga tegishli avtoulovlar, shuningdek Afg'onistondan tranzit qilingan boshqa transport vositalarini o'zlashtirganlik faktlari mavjudligi aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tergov davrida Milliy xavfsizlik xizmati zobiti otasi Dilmurod To'raqulovga rasmiylashtirgan Mercedes-Benz pikaplari egalariga qaytarilgan. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19 yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmatining ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingan edi. To'raqulov qamoqqa olinganidan keyin u ishlagan Milliy xavfsizlik xizmati idorasi rahbari Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Uni 23 yil davomida boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatov o'rniga 30 yanvar kuni mamlakat bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev 16 mart kuni Surxondaryo viloyati hokimligida o'z idorasi mulozimlari, xususan uning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov jabr ko'rgan tadbirkorlar, korxona tashkilotlar rahbari va sobiq hokimlar bilan shaxsan uchrashuv o'tkazgan edi. Bu uchrashuvda qatnashgan jabrlanuvchilardan o'zlariga nisbatan noqonuniy harakat tutgan Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari, xususan Nodir To'raqulov to'g'risida aniq ko'rsatma yozib berish so'ralgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Erkak doyalardan voz kechishga chaqirgan imom ro'mol haqidagi fikrlariga qarshilarini paxta terdirmoqchi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar Yunusobod tuman bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov qo'yib bersalar, ijtimoiy tarmoqlarda unga qarshi chiqish qilgan barcha kommentchilarni to'plab paxta terimiga olib chiqishini aytdi. Uning bu so'zlari 7-sentyabrda Toshkentdagi Bodomzor jome masjidida qilgan juma va'zida yangradi. Imomning keskin chiqish qilishiga ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda ba'zi foydalanuvchilar tomonidan imom shaniga bildirilgan keskin fikrlar sabab bo'lgan ko'rinadi.
Menga qo'yib bersa, mana shu kommentchilarni hammasini to'plab paxta maydoniga olib chiqardik. Hozir paxta terim boshlandi. Undan ko'ra chiqib paxta tersin, biroz bo'lsa ham mamlakatga manfaat yetsin. Paxtadan charchab kelgandan keyin telefonga qarab o'tiraman, uxlab qoladi.
Dedi Rahmatulloh Sayfuddinov masjid ahliga. 2-sentyabr kuni O'zbekiston 24 telekanalida chiqish qilgan Yunusobod imom xatibi yagona maktab formasi haqidagi Vazirlar Mahkamasi qarorini qo'llab-quvvatlagandi. Teleboshlovchining hijob bilan maktabga kelish qanchalik maqsadga muvofiq bo'lardi degan savoliga Rahmatulloh Sayfuddinov jumladan shunday degandi.
Bu allaqachon qilinish kerak bo'lgan masala edi. Bolalarimizni bir xil kiyimga olib kelish. Chunki bunda odob bor. Kiyinish ham bolalarimizda ilmni odob bilan olishga bo'lgan bir madaniyat va harakatdir. Tenglik bo'ladi. Va boshqa holatlar, tartib, o'zini nazoratga olish. Alhamdulillah bu narsa yaxshi.
Imomning bu fikrlari Facebook'da dindor qatlamning g'azabli e'tirozlarini uyg'otdi. Ulardan ba'zilari hattoki Rahmatulloh Sayfuddinovni islom arkonlaridan chekinishda ayblashgacha bordi. Ammo 43 yashar Rahmatulloh Sayfuddinov bunday tanqidchilarni johillar va fitnachilar deb atadi. U juma namozini ado etish uchun masjidga to'planganlarni o'z tabirida ijtimoiy tarmoqdagi bunday fitnachilardan ogoh bo'lishga chaqirdi.
Bu fitnachilarga uchmaylik bu ijtimoiy tarmoqdagi fitnachilarga. O'rtada ko'pchiligi bilan johillar. Ammo ularning asoschilari bor, yordamchilari bor. Men ularni otalari deb aytaman. Ularga bizni tinchligimiz kerak emas. O'tgan safar ham aytdim, ularda soqol dardi yo'q. Ularning hijob dardi ham yo'q. Ularni bizni bolalarimiz, bizni hayotimiz dardi ham yo'q. Ularning dardi boshqa narsa. Yaxshi yomonni ajratishimiz kerak. Ajratolmasak, jin turishimiz kerak.
2018 yil 15 avgustida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan zamonaviy yagona maktab formasi haqidagi 666 qaror mamlakat ichkarisi va tashqarisida ba'zi dindorlar e'tirozlariga sabab bo'lgandi. Ularning ishonishicha qiz bolalarning maktabga boshi o'rangan holda borishga izin bermaydigan mazkur qaror diniy erkinliklarni cheklashga qaratilgandir. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Human Rights Watch Xitoyda uyg'urlar taqirlayotganini keskin qoraladi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy rasmiylarini mamlakatdagi musulmon uyg'urlar huquqlarini ommaviy va sistematik tarzda poymol qilishda aybladi. Tashkilotning 10 sentyabr kuni e'lon qilingan hisobotida Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonida Xitoy hukumatı mahalliy aholini o'z boshimchalik bilan qo'lga olayotgani, qiynoqqa tutayotgani va taqirlayotgani aytiladi. BMTning irqiy kamsitishni bartaraf etish bo'yicha qo'mitasi 10 avgustda Xitoyda etnik uyg'urlar aksil ekstremizm markazlarida ushlab turilgani, millionlab odam qayta tarbiyalash lagerlariga yuborilayotganini ta'kidlagan edi. Qo'mita bu holatni ulkan qurolsizlantirish lageriga qiyosladi. Human Rights Watch hisobotida tashkilotning Xitoy bo'yicha direktori Safi Richardson Xitoy hukumatı Xinjiangda mamlakatda uzoq paytdan beri kuzatilmagan ko'lamda inson huquqlarini buzayotganini ta'kidlaydi. Xinjiangda uyg'urlar repressiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda tegishli hukumatlar oshib borayotgan taqirlashlarni to'xtatish uchun Xitoyga qarshi sanksiya joriy qila olish-olmaslikni belgilab beruvchi muhim sinovdir, deyiladi hisobotda. Hisobot xorij davlatlar hukumatlarini Xitoyga qarshi chora ko'rishga chorlaydi. 10 sentyabr kuni o'tkazilgan kundalik matbuot anjumanida Xitoy tashqi ishlar vaziri Gen Shuang hisobotini sharhlashdan bosh tortib, Human Rights Watch Xitoyga qarshi ekanligini iddao qildi va tashkilotni faktlarni buzib ko'rsatishda aybladi. Vazir Xinjiangda ko'rilayotgan choralar barqarorlik, rivojlanish, birdamlik hamda tirikchiliklarni ilgari surishni, bir vaqtning o'zida etnik ayirmachilikni hamda zo'ravon terrorist harakatlariga barham berishni ko'zlashini ta'kidladi. Joriy yil boshida Qozog'istonga qochib borgan Xitoy fuqarosi Sayragul Saoidbay sudda G'arbiy Xitoyda qayta tarbiyalash lagerlari tarmog'i mavjudligi haqida ko'rsatma bergan edi. Saoidbay bu lagerlarda minglab etnik qozoq ushlab turilganini ta'kidlaydi. Saoidbay bolalar bog'chasi xodimi o'laroq hukumatning mamlakatdagi musulmonlarni, jumladan uyg'urlarni, qozoqlarni, qirg'izlarni hamda xuelarni qayta tarbiyalash rejasi bilan bog'liq hujjatlar bilan tanishish imkoniga ega bo'lgan. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonida 13 millionga yaqin turkiy tilda so'zlashuvchi musulmon yashaydi. Human Rights Watch hisobotida Xitoy rasmiylari ularni muntazam ravishda ommaviy jazolarga mahkum qilayotgani, sayohat qilishlari va diniy e'tiqodlariga cheklovlar qo'yib, kundalik hayotlari to'liq nazorat qilayotgani aytiladi. Hisobot Xinjiangning 58 sobiq turg'uni bilan o'tkazilgan suhbatlarga tayanib yozilgan. 10 sentyabr kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachele jahon bo'ylab inson huquqlari toptalayotganidan xavotir bildirdi. Xususan komissar BMT inson huquqlari kengashi oldida qilgan ilk chiqishida Xitoyda musulmonlar tahqirlanayotganiga alohida to'xtalib o'tdi.
Sobiq MXXning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Samarqanddagi universitet talabalaridan 35 nafari kursdan asossiz qoldirildi deb arz qilmoqda. Ichki ishlarning sobiq vaziri shu kunda mulozimi bo'lgan general Zokir Almatov mafiyachilar haqidagi filmda maslahatchilik qildi. GM O'zbekiston shirkati Chevrolet Captiva avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatganini bildirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Xitoyda uyg'urlar tahqirlanayotganini keskin qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Abdulla Iskandar lavhasi rasmiy matbuotda 6-sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sahifalardan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. O'zbekistonlik olim va tarmoq faoli Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, xuddi Karimov davridagidek taqiq va ta'ziqlar ostida qolib ketamiz, deydi tarmoq faoli. 6-sentyabr kuni e'lon qilingan nizom amalda taqiqlangan veb sahifalar tarmoq faollarining maxsus qora ro'yxatga kiritilishini bildiradi. Shu paytgacha O'zbekistonda internet nazorat qilinmaydi degan iddaoda bo'lgan hukumat muxolif va mustaqil saytlarni blok qilib kelayotgan edi, ammo shu paytgacha qonuniy asosda taqiqlangan saytlarning rasmiy ro'yxati mavjud emas. Huquqiy axborot kanalida e'lon qilingan ma'lumotda ta'kidlanishicha, rasmiylar internetda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan axborot resurslari reyestrini joriy qilmoqda. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklab qo'yiladi. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist Shohida Yoqub bu reyestrning amaldagi qonunchilikka zid ekanligini ta'kidlaydi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq, ommaviy axborot vositasining faoliyatini taqiqlash faqat sud qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkin, deydi jurnalist. Nizomga ko'ra, taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Nizomda qaysi o'lchovlar asosida kontentning taqiqlanishi ham ko'rsatilgan. Hujjatda aytilishicha, konstitutsiyaviy tuzumni hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat, urush, zo'ravonlik va terrorizm, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini va pornografiyani targ'ib qilingan kontentlar taqiqlanadi. O'zbekistonda internet, ayniqsa uz milliy domenda ro'yxatdan o'tgan resurslar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlar, jumladan Ozodlik saytiga ham mamlakat ichkarisida to'siq qo'yilgan. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar sifatida tilga olinadi. Lekin to'siqlar va internet tezligining pastligiga qaramay, o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi oshib borayotgani kuzatiladi. O'zbekistonning 2016-yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlab, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini gapirgan edi.
Mana internet deganini albatta har tomonla foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar bu ahmoqona, undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, uni ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa agar, bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi,
degan edi Islom Karimov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbektelekom Facebookdagi uzilishlar uchun Facebookning o'zini aybladi. 5-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda Facebook ijtimoiy tarmog'ida boshlangan jiddiy uzilishlarni Ozodlikka sharhlagan O'zbektelekom rasmiysi bu muammo manbasining Facebookning o'zi yoki global maydonda internetga ulanishdagi uzilishlarga borib taqalishini iddao qildi. 32 milliondan ko'proq aholisi bor O'zbekistonni internet bilan ta'minlovchi yagona manba bo'lgan O'zbektelekom kompaniyasi rasmiysi o'zbekistonliklarning Facebook tarmog'iga kirish, xususan unga video yoki sharh yuklashda duch kelayotgan muammosida milliy operatorning qo'li yo'qligini aytdi. Bu muammo bo'yicha hozir men Infocom bilan shug'ullanyapmiz. Ammo hozircha aytishim mumkin bo'lgani biz tomonidan hech qanday muammo yo'q. Hammasi shtatni rejimda ishlayapti. Texnik bo'limimiz masalaning tagiga yetishga urinayapti. Ana xulosaga kelinsa, buni hammaga e'lon qilamiz dedi Ozodlik 10-sentyabr kuni gaplashgan O'zbek Telekom kompaniyasi rasmiysi. O'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida eng keng tarqalgan Facebook'da kuzatilayotgan muammo manbasi mamlakatdagi internet monopolisti Alyan O'zbek Telekom rasmiy iddaosicha Facebook'ning o'ziga borib taqaladi. Kuzatayotgan bo'lsangiz, Facebook butun dunyoda, masalan, Braziliya va Portugaliyada ham osilib qolyapti. Muammoning yildiz aftidan Facebook'ning o'zida. Balki internetga bog'lanish bilan ham muammo bordir, dedi davlatga qarashli O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasining Ozodlik gaplashgan rasmiysi. Ozodlik bilan suhbatda Facebook faoliyatini yaqindan biladigan mutaxassis O'zbek Telekom rasmiysi bayonotining asossizligini ta'kidladi. Muammo Facebook'ning o'zidan bo'lganda edi. Birinchidan, shirkat bu haqda foydalanuvchilarni ogohlantirgan bo'lardi. Ikkinchidan, bu muammo bir necha soat, aniqrog'i 1 soatga borib bormay yechimini topgan bo'lardi. Chunki bunday uzilish Facebook biznesi uchun qimmatga tushadi va foydalanuvchilar ishonchiga putur yetkazadi. Uchinchidan, agar muammo Facebook'ning o'zidan bo'lganida edi, u VPN bilan kirganda ham ishlamagan bo'lardi. Va nihoyat, internetga ulanish bo'yicha muammo bor degan gap ham asossiz. Chunki O'zbekistondagi foydalanuvchilar umuman internetga ulanishda emas, balki aynan Facebook'ga kirish, xususan unga ma'lumot yuklashda uzilishga uchramoqda, dedi Ozodlik gaplashgan Facebook bo'yicha mutaxassis. Ayrim o'zbekistonlik blogerlarning ozodlikka aytishicha, Facebook o'zbekistonliklar ijtimoiy fikrini shakllantirishdagi asosiy platformaga aylangan va shunisi bilan hukumatni cho'chitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu tarmoq foydalanuvchilarning ma'lumot olish va ma'lumot tarqatishda uchrayotgan muammosi ozodlik gaplashgan faol blogerlar iddaosicha O'zbekiston hukumatining Rossiya ko'magida uyushtirayotgan maxsus harakati bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda Abu Rayhon al-Biruni xalqaro konferensiyasi o'tkazildi. Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu ilmiy konferensiyada ayrim mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Hindiston, Ozarbayjon, Almaniya va Eron olimlari va Biruni shinoslari ishtirok etgan edilar. Konferensiyaning ochilish marosimi Afg'oniston prezidentligi saroyida bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda Afg'oniston Milliy birlik hukumati ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla so'zga chiqib, Abu Rayhon al-Biruniyni o'z davrining ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan bemisol qomusiy olimi bo'lganini tilga oldi.
این گوشه های از یافته های ابو ریحان بیرونی را در موردش تماس میگیریم.
کنفرانسیه در قطار عالملر ابو ریحان البیرونی حیات و اونین علمی فعالیت لر توغرسده معروضه قلدلر. اشبو علمی یغن تشکیلات شلردن عزیزالله آرال بیرونی خلقرا علمی کنفرانسیه سده قطنشکن عالملرنه افغانستان و اوزبیکستان دولت لردن البیرونی قبر استگه muhtasham maqbara qurishlarini so'raganliklarini ma'lum qildi.
Konferensiyada Abu Rayhon Biruniyni xaroba holida yotgan qabrini tiklash va bunga O'zbekistonning samarali yordamini jalb etish xususida ayniqsa o'sha xalqaro konferensiyaning natijalari o'laroq Afg'onistonning kundalik gazetalaridan birida nashr etildi. Shu yerda nafaqat uni qabrini tiklash, balki uni otiga deylik bir institut qurish,
uni kitoblarini kitobxonalarga tarqatish, uni nomiga bir kitobxona ochish, Abu Rayhon Beruniyning medalini ilmiy faoliyatlar uchun berilishi kerak degan juda o'rinli takliflar bo'ldi.
Beruniyning Afg'onistonning G'azna shahrida joylashgan qabri ayanchli ahvolda qolmoqda. Rasmiy Toshkent va Kobul bundan oldin o'zaro hamkorlikda Abu Rayhon al-Biruniy qabri ustiga maqbara qurishni va'da berganiga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra bu kunga qadar maqbaraning qurilish ishi boshlatilmagan. Al-Biruniy xalqaro konferensiyasi so'ngida Biruniy hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlab nashr etilgan qator kitoblar va ilmiy risolalar yig'in ishtirokchilariga tarqatildi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Kasb-hunar kollejlaridan akademik litseylarga o'tish uchun 2018 yil avgustida ota-onalar tomonidan oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga jami 99 ariza berilgan bo'lsa-da, vazirlik faqat 29 talabaga akademik litseylarga o'tishga ruxsat bergan xolos. O'zbekistonlik Mirzo Subhonovdan kelgan maqola shu ma'lumotlar bilan boshlanadi. Ozodlik Subhonovning xatida keltirilgan ma'lumotlarni qo'shimcha tekshirgani yo'q, lekin ularga ishonmaslikka ham asoslari mavjud emas. Mavzu davom etishi, tegishli idoralar o'z izohini berishi mumkin degan fikr bilan Mirzo Subhonovning xatini e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Xatni men Ahmad Umar o'qiyman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Kollejdan litseyga o'tish oddiy holga o'xshasa-da, bu narsa eng yuqori turuvchi organ Oliy ta'lim vazirligi tasarrufida ekanligi bizni hayratga solmoqda. Vazirlikning ushbu harakatlaridan ota-onalar ham o'zlarining noroziligini bildirishmoqda. Kollejdan litseyga o'tishga ruxsat berilmagan ota-onalardan birining ma'lum qilishicha, Oliy ta'lim vazirligidagi mas'ullar tomonidan o'qishni kollejdan litseyga ko'chirish rad etilganligi yuzasidan asosli javob berilmagan. Ushbu holat yuzasidan bizning qo'limizga yetib kelgan Oliy ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Abdurahmonov imzosi ostidagi hujjatni batafsil o'rganishga harakat qilaylik. Oliy ta'lim vazirligi ushbu xatda kollej talabalarini litseyga ko'chirish Vazirlar Mahkamasining 367 sonli qaroriga asoslangan deb iddao qilishgan. Ammo 367 qaror kollejdan litseyga emas, balki kollejdan kollejga o'tish tartibini belgilashini alohida aytib o'tish kerak. Bu narsa kollejlardagi turli yo'nalishlarda o'tiladigan fanlarning yakuniy kasb-hunar diplomiga to'g'ri kelishi bilan bog'liq. Shunga qaramasdan Vazirlar Mahkamasi qarori Oliy ta'lim vazirligi tomonidan noto'g'ri talqin qilingan va bu qaror qo'shimcha byurokratik to'siqqa aylantirilgan. Bundan tashqari, ushbu xatda litseyga o'tishga ruxsat berilmagan talabalarga rad etish sababi aytib o'tilmagan. Arizalarni ko'rib chiqishda vazirlik noobyektivligiga ham asos bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar ham mavjud. Xususan, aksariyat talabalarga rad berilgan bo'lsa-da, Buxoro iqtisodiyot va bank kolleji 2-kurs talabasiga Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi 2-kursiga o'tishga ruxsat berilgan. Vazirlikning qaysi talablarga asoslanib u yoki bu talabaga litseyga o'tish yoki o'tmasligi bo'yicha qaror qabul qilingani noma'lum. Vazirlik darajasida qabul qilingan va Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari tomonidan imzolangan xatda ko'pgina texnik xatolar mavjudligi ham bizni taajjubga soldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kollejlar faoliyatini keskin tanqid qilgan edi va 2018-2019 o'quv yilidan boshlab oldingi 11 yillik majburiy ta'lim tizimiga o'tildi va kollejlar faoliyatini qayta tashkillashtirish belgilangan. O'zbekiston demokratik davlat bo'lib, talabalarning kollej, akademik litsey yoki maktablarda o'qishlari ularning o'z xohishi yoki voyaga yetmagan bo'lsa, ota-onalarning xohish irodasi bilan amalga oshirilishi shart. Yuqorida keltirilgan misol esa fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarining cheklanayotganligiga misol bo'la oladi. Biz bu holatga Oliy ta'lim vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning e'tibor qaratishini xohlaymiz. Fuqarolarning tanlash va ta'lim olish huquqi cheklanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak, deya o'z so'zlariga yakun yasaydi Mirzo Subhonov. Mirzo Subhonovning maktubi bilan sizni men, Ahmad Umar, tanishtirdim.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.